Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa. U sljedećih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Nije realno da Srbija i zemlje regiona 2014. postanu članice Evropske unije, izjavio nemački ambasador u Srbiji Alfred Maas. Catherine Ashton iduće nedelje je u regionu. Američki senator Lieberman zabrinut razvojem situacije u Bosni i Hercegovini. Kina pozvala Sjedinjene Američke Države da otkažu Obamin sastanak sa Dalaj Lamom. Vreme oblačno uz kišu i susnežicu, tokom jutra od minus 3 do 1, tokom dana od 3 do 9 stepeni. U nastavku emisije čućete šta je američki senator Joe Lieberman, koji je za naš radio rekao, u vezi sa situacijom u Bosni i Hercegovini, koja ga brine nakon što je parlament Republike Srpske usvojio zakon o referendumu.
Ovo je veoma razočaravajuća i alarmantna vijest koja dolazi iz Republike Srpske.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović, objašnjavajući zašto Darko Šarić nema zakonski problem da dobije crnogorsko državljanstvo, pozivao se na član 8 crnogorskog zakona o državljanstvu. Iz našeg podgoričkog biroa, međutim, podsjeća se i na drugi član istog zakona, čija primjena Šarića ne bi lako uvela u crnogorsko državljanstvo.
Đukanović u tom razgovoru nije spominjao član 26 crnogorskog zakona o državljanstvu, u kome između ostalog piše da će se zahtjev, citiram, odbiti ako postoje smetnje iz razloga bezbjednosti i odbrane Crne Gore.
Istražujemo i da li je ispitivanje vladike Artemija po odluci Svetog Sinoda početak preispitivanja pojedinih crkvenih velikodostojnika, često prozivanih u javnosti, istoričar Milorad Tomanić.
Možda ovo zaista jeste početak nečega, ali mi se ne dopada početak. Ne dopada mi se početak zbog izbora ličnosti. Ako zbog nekretnina, ako zbog imovine žele od nekoga da krenu, ja mislim da je mnogo bolje bilo da krenu od nekih drugih.
Čućete i da je šef diplomatije Vuk Jeremić, braneći iznajmljivanje preskupog stana za ambasadorku Srbije pri UNESCO u Parizu Zoricu Tomić, rekao da je to u interesu Srbije, jer se tu vodi teška diplomatska borba za naše nasljeđe na Kosovu.
Da, ovo može da zvuče kao visoka cifra, ali verujte mi, ovo nije cifra plaćena za stanovanje bilo koje individue, već je ova cifra plaćena zbog toga da bi Srbija mogla svoju diplomatsku funkciju pri UNESCO da obavlja na adekvatan način. Verujte mi, u diplomatiji prijemi, službeni ručkovi, službene večere koji se odvijaju u rezidenciji ambasadora su sastavni deo tog posla. Vrlo verovatno i najvažniji deo tog posla.
Ovo je samo deo sadržaja koji ćete čuti u ove emisiji. Ostanite dakle uz Radio Slobodna Evropa. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić, posle razgovora sa komesarom za proširenje Evropske unije Štefanom Fileom, rekao je da bi pred istek španskog mandata predsjedavanja Evropskom unijom kandidatura Srbije mogla da se nađe pred Savetom ministara Unije.
Tu je situacija podosta jasna. Ukoliko ne dođe do značajnog napretka u saradnji sa Haškim tribunalom, treba očekivati da taj proces počne sredinom godine, što ne znači da se nećemo truditi da toga dođe ranije, ali je mnogo realnije to bude sredinom godine. I novi element je da je gospodin Filem je danas garantovao da će komisija pod njegovim liderstvom izuzetno brzo nama poslati upitnik posle toga i da će veoma brzo raditi na obradi naših odgovora.
Božidar Đelić, potpredsjednik grupe socijalista u Evropskom parlamentu Hane Svoboda, ocenio je da bi rešenje za ulazak Srbije u članstvo Evropske unije moglo biti da Beograd nađe diplomatsku formulu za pitanje granica Kosova, čiju je nezavisnost priznala većina članica Evropske unije. Ambasador Velike Britanije u Beogradu, Steven Wordsworth, rekao je da njegova država snažno podržava evropske integracije Srbije, navodeći da se to neće promeniti ni nakon predstojećih parlamentarnih izbora u njegovoj zemlji. Ambasador Nemačke u Beogradu, Wolfram Maas, ocenio je da nije realno da Srbija i zemlje regiona 2014. postanu deo Evropske unije. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Lady Catherine Ashton, posjetit će krajem nedelje zemlje regiona bivše Jugoslavije, saznaje se iz više izvora bliskih Evropskih uniji. Prema nezvaničnim saznanjima, Ashtonova bi trebalo u Beograd da dođe u četvrtak 18. februara, a dan kasnije da bude na Kosovu. Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda razgovaraće danas sa ministrom rada i socijalne socijalne politike Rasimom Ljajićem u okviru treće revizije kreditnog stand-by aranžmana. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je komandantu NATO za Evropu admiralu Jamesu Stavridisu da su Srbi na Kosovu i dalje najugroženiji narod u Evropi i da je neophodno da KFOR nastavi da štiti kosovske Srbe i srpske manastire i crkve bez obzira na smanjenje broja njegovih vojnika. Državni sekretar Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović ocenio je da dobro funkcionisanje lokalne samouprave u srpskim sredinama na Kosovu predstavlja najbolji način da se smanji manevarski prostor za sprovođenje plana o integraciji severa Kosova u kosovske institucije. Portparol Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Andy McGuffey izjavio je da je za međunarodnu zajednicu neprihvatljiva bilo kakva podela Kosova. Kosovska policija saopštila je da je u dve odvojene akcije uhapsila 10 osoba osumnjičenih da su se bavili zelenaštvom i trgovinom narkoticima. Pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu danas se nastavlja suđenje Milanu Španoviću, optuženom za mučenje civila u Staroj Gradiški u Hrvatskoj od oktobra 1991. do kraja januara 1992. godine. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko, upozorio je sve stranačke lidere iz Republike Srpske, koji su podržali donošenje zakona o referendumu, da su krenuli u opasnom smeru. Predsjednik opozicione partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić ocenio je da je priča o referendumu u Republici Srpskoj predizborni trik vladajućih stranaka u koji su ušli u suštini, a ne znaju pravi cilj. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je da ima informaciju da je Holandija uklonila blokadu poglavlja 23 koje se odnosi na pravosuđe i temeljna prava u pristupnim pregovorima Hrvatske s Evropskom unijom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy rekao je u Briselu da je postignut dogovor za spasavanje Grčke iz budžetske krize i najavio mere za stabilizovanje jedinstvene evropske valute.
Članice će poduzeti odlučnu i koordiniranu akciju ako bude potrebno da se osigura stabilnost eura. Grčka vlada nije tražila financijsku pomoć.
Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. Evropski parlament blokirao je kontroverzni sporazum koji omogućava transfer u Sjedinjene Države bankarskih podataka građana Evropske unije u okviru borbe protiv terorizma. Parlament je prvi put iskoristio pravo veta na međunarodne sporazume. Nekoliko stotina hiljada pristalica iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada okupilo se u centru Teherana na obilježavanju 31. godišnjice islamske revolucije, ali je skupe organizovala i opozicija, zbog čega je došlo do sukoba s policijom. Kina je danas pozvala predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obamu da otkaže sastanak s tibetanskim duhovnim vođom u izgnanstvu Dalaj Lamom, zakazan za 18. februar, kako se ne bi pogoršali već zategnuti odnosi dve zemlje. Više od 15 zemalja je ponudilo 3.500 dodatnih vojnika i policajaca koje su od njih tražile Ujedinjene nacije kako bi se poboljšala bezbednost na Haitiju. Kina je više od 15 zemalja ponudilo je pomoć, dakle 3.500 dodatnih vojnika Haitiju. Bivši američki predsjednik Bill Clinton uspješno je operisan u bolnici u Njujorku i zahvat je prošao bez ikakvih problema, rekao je novinarima njegov kardiolog Alan Schwartz. Clintonu su ugrađena dva stenta u zakrčenu arteriju. Procedura je, kako se kaže, trajala oko 1 sat i bivši američki predsjednik je mogao da ustane posle 2 sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije čućete američke reakcije na usvajanje zakona o referendumu u Skupštini Republike Srpske. O tome da li je moguća zamena severa Kosova za Preševsku dolinu. Da li je tačno da Darko Šarić nema zakonske prepreke da stekne crnogorsko državljanstvo, kako je tvrdio premijer Đukanović. Čućete i još neke teme o kojima ste imali priliku da nešto više saznate na samom početku emisije, naime i o tome da li je moralo da se potroši, da se dođe do odluke o trošenju 7.000 evra mesečno za rezidenciju i stan srpske ambasadorke pri UNESCO.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U intervjuu koji je dao našem radiju, američki senator Joe Lieberman izrazio je zabrinuto za situaciju u Bosni i Hercegovini nakon što je parlament Republike Srpske usvojio zakon o referendumu.
Ovo
je veoma razočaravajuća i alarmantna vijest koja dolazi iz Republike Srpske. Istina, ne možemo reći da je iznenađujuća. Gospodin Dodig je i ranije najavio tako nešto. Ali govorimo o državi koja je iskusila rat i u kojoj se dogodio genocid. Dayton je osigurao kraj sukoba, ali nije stvorio uslove za stabilnost i stvarni mir. Većina ljudi u Bosni i Hercegovini imaće priliku da na narednim izborima odluči kojim putem žele da ide njihova zemlja. Da li žele državu sa uređenim međusobnim odnosima koja ide prema članstvu u Evropskoj uniji ili žele korak natrag u produbljene podjele i sukobe. Konflikt bi učinio teškim život svim građanima Bosne i Hercegovine. Prošle sedmice smo se senator McCain i ja sreli sa predsjedničkom trojkom u Sarajevu i mi smatramo da je neophodno međunarodno posredovanje. Napori zamjenika državnog sekretara Steinberga i Karla Bilta nisu uspjeli. Ali pitam se da li Evropa i Sjedinjene Američke Države treba da učine novi napor, da imenuju izaslanike koji će otići u Sarajevo, da tamo ostanu dok se ne postigne rješenje. Ako to ne uradimo, posljedice mogu biti jako loše.
Slušate radio Slobodna Evropa. U nastavku istražujemo da li je još moguća zamjena teritorija na Zapadnom Balkanu. Ova ideja kao rješenje za Kosovo ponovo je aktualizowana porukom predsjednika Kosovske skupštine Jakupa Krasnićija, koji je Srbima sa severa poručio da ukoliko žele pripajanje Srbiji, treba da znaju da su Albanci iz Preševa i Bujanovca spremni na priključenje Kosovu. Ova izjava, prema rečima Krasnićijevog portparola Ismeta Hajrulahua, nije imala za cilj da podstiče Albance u Srbiji na odcepljenje, već je to upozorenje na domino efekat. Slušamo Gzima Bađakua.
Prema Hajrulahu, predsjednik skupštine je želio da upozori krugove koje se zalažu za podjelu Kosova, da podjela nije pitanje o kojem se može razgovarati jer je Kosovo priznato kao nezavisna država i njene su granice međunarodno priznate.
Teška će te kontekst.
Jednostavno to je rečeno da se upozori da svako pomeranje granica može imati domino efekat, kaže Hajrulahu ističući da je to bio cilj poruke predsjednika skupštine Kosova koja je izazvala mnogobrojne komentare van zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
A u Beogradu uz oštre osude ponavljaju da nikakva razmena ne dolazi u obzir. Albanci sa juga Srbije, međutim, ne isključuju ovakvu mogućnost. Koleginica Iva Martinović najprije zatražila reakciju Šaipa Kamberija, predsjednika opštine Bujanovac.
Koliko međunarodna zajednica dozvoli promjenu granice na Balkanu, onda će Albanci aktivirati izjavu građana Albanaca ovog regiona, datu na referendumu 1992. godine, za političku autonomiju sa pravom priključenja Kosova.
Albanci iz Srbije podržavaju plan Međunarodne kancelarije za integraciju severnog dela Kosova i neće povlačiti ni jedan potez koji bi doveo do destabilizacije, kaže predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa.
Mada sporazum, mirni, apsolutno mirni sporazum između Prištine i Beograde, iako je to najbolje rješenje pomirenja Beograda i Prištine. Neće trajati 1000 godina da nemamo ni oružanih sukoba, ni krvavih ratova ili probleme oko priznavanja Republike Kosova od strane Republike Srbije. Znači, sve što ide u dobrobit svih nacionaliteta u ovom regionu, mi bismo pozdravili.
I jug Srbije i sever Kosova i celo Kosovo su delovi Srbije i Srbija neće menjati svoje stavove, kaže za naš program državni sekretar u Ministarstvo za Kosovo, Oliver Ivanović.
Sever Kosova je kompaktna celina koja ima i kompaktno stanovništvo i teritoriju i ono kao takvo može da pruži odlučujući otpor daljem širenju kosovske nezavisnosti van Prištine. Znači, Priština je kao takva očišćena od Srba, te prema tome i plodno tle da se takva jedna ekstremna ideja kao što je nezavisnost Kosova promoviše.
Iako sve strane odbacuju mogućnost razmjena teritorija, predlog rješenja po principu Srbiji i sever Kosova, Kosovu i jug Srbije, mogao se čuti i ranije. Analitičari prognoziraju da će se predlog o razmeni teritorija pod drugačijim imenom kad tad naći na stolu, a najverovatnije pošto slučaj Kosova dobije epilog pred Međunarodnim sudom pravde. Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa.
Ako Albanci i Srbi ne mogu da žive zajedno, a to su dokazali na 101 način, bolje da se podele i možda da sa čistim jasnim granicama uđu u Evropsku uniju. Ali da li će se to desiti, da li će imati hrabrosti jedni i drugi da uđu u to i da li će konačno i međunarodna zajednica imati i hrabrosti da uđe u to, vidjet ćemo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Podsećam ukratko na važnije vesti dana. Nije realno da Srbija i zemlje regiona 2014. postanu članice Evropske unije, izjavio nemački ambasador u Srbiji Alfred Maas. Catherine Ashton iduće sedmice u regionu. Američki senator Lieberman zabrinut razvojem situacije u Bosni i Hercegovini. Valentin Incko poručuje liderima Republike Srpske da su krenuli u opasnom pravcu. Vreme oblačno, uz kišu i susnežicu u jutarnjim satima od minus 3 do 1, tokom dana od 3 do 9 stepeni. Mladi Albanci, Srbi i Romi sa juga Srbije uopšte se međusobno ne druže, pokazuje anketa koju je sproveo Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije u okviru projekta promovisanja kulturnih potreba i duha tolerancije među mladima i decom u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. Slušamo Branka Vučkovića.
Ajva Zdemirović iz Romske omladinske organizacije Bujanovca smatra da su uzroci prekida komunikacije među mladima posledica višedecenijskih etničkih, verskih i kulturoloških podela. On kaže da za prevazilaženje sadašnjeg stanja prvo treba obezbediti prostor i osmisliti programe koji bi okupili mlade ljude različitih nacionalnosti.
Da se mladi sa albanske, srpske i romske strane više druže i više stvore neku komunikaciju. Ali ne kao do sad što je živo. Treba imati nešto u Bujanovcu gde se mladi mogu sastati, da se druže non stop. Mladi iz srednje škole Sveti Sava, mladi iz srednje škole Svetislav Surov. Mladi iz osnovne škole, najfrašeri mladi iz osnovne škole Branko Radičević.
Ragmi Mustafa, predsednik opštine Preševo, kaže da su kontakti mladih Srba i Roma na jugu Srbije nešto bolji, jer oni idu u iste škole, dok je komunikacija albanskih đaka sa srpskim i romskim vršnjacima veoma slaba zbog jezičkih barijera i potpuno odvojenog sistema školovanja.
Mislim da nam dostaje više kontakta što se tiče između etničkih grupa Albanaca i Srba, a i Albanaca i Roma, pošto više njih idu na srpske škole ovo osnovne, a imaju manje kontakta sa Albancima. Ono što bi sigurno u budući bi bilo jedna dobra investicija, mladi da igraju, da pevaju zajedno, da osnuju zajedničke školske institucije kao što bi bile teatar ili sportski dešavanja.
Novica Manojlović, direktor srednje stručne škole Sveti Sava iz Bujanovca, kaže da su za to potrebni novac i kadrovi, kojih u Bujanovcu i Preševu još uvek nema dovoljno.
Moramo da shvatimo mi u Bujanovcu da smo multietnička zajednica, takva smo bili, takva smo i takva ćemo ostati. Moramo da shvatimo da smo ekstremno nerazvijeni, bilo šta da započnemo mi pare nemamo. I treće što moramo da shvatimo da nemamo kadrove.
Naši sagovornici smatraju da se na prevazilaženju sadašnjeg stanja moraju angažovati lokalne samouprave, škole, nevladine organizacije, kulturne institucije i sportski klubovi, kako bi se obezbedila sigurnija budućnost ovog multietničkog regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Bujanovca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Potraga za Darkom Šarićem već danima je u vrhu vesti iz regiona. Premijer Crne Gore Milo Đukanović nedavno je za srpske medije tvrdio da nema zakonskih prepreka da se pljevljaku Šariću, osumnjičenom za šverc više od 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike, daju garancije za prijem u crnogorsko državljanstvo. Međutim, kako javlja naš dopisnik iz Crne Gore Petar Komnenić, stvari sa crnogorskim zakonom o državljanstvu ne stoje baš onako kako je Đukanović opisao.
Komentarišući činjenicu da je odbjegli pljevljak Darko Šarić, osumnjičen za šverc preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike, dobio garancije crnogorskog MUP-a da će mu biti omogućen prijem u crnogorsko državljanstvo kako bi zatražio otpust iz srpskog, uprkos tome što se u medijima njegovo ime uveliko dovodilo u vezu sa švercom kokaina, premijer Milo Đukanović je prije par dana u intervju u televiziji B92 izjavio da su se nadležni crnogorski organi samo držali slova zakona.
Član 8 zakona o crnogorskom državljanstvu stoji kako se stiče državljanstvo prijemom i tamo se tačno kaže da je eliminatorni razlog za sticanje državljanstva pravosnažna sudska presuda kojom se to lice osuđuje na kaznu zatvora bezuslovno više od godinu dana. Pošto u tom trenutku Darko Šarić nema pravosnažnu sudsku presudu na period od više od godinu dana, vi ćete vjerovatno naići na razumijevanje ljudi koji žele da se bespravno vodi pogrom. dakle kroz tezu da je tačno da je pominjano ime Darka Šarića.
Đukanović u tom razgovoru nije spominjao član 26 crnogorskog zakona o državljanstvu, u kome između ostalog piše da će se zahtjev, citiram, odbiti ako postoje smetnje iz razloga bezbjednosti i odbrane Crne Gore. Čitavu priču još problematičnijom čini naknadno objavljena odluka vlade iz 2008. koju je potpisao sam premijer, a u kojoj izričito stoji da smetnje iz razloga bezbjednosti za sticanje crnogorskog državljanstva postoje ako, citiram, lice pripada ili je pripadalo organizacijama i organizovanim kriminalnim grupama koje pripremaju ili izvršavaju krivična djela i na bilo koji drugi način pruža podršku ovim organizacijama ili grupama. Kraj citata. Smetnja je, kako je u toj odluci pojašnjeno, iako je podnosilac zahtjeva samo imao, ima ili održava vezu sa članovima organizovanih kriminalnih grupa ili licima za koja se sumnja da pripadaju takvim grupama. Premijer Đukanović u pomenutom razgovoru čak sugerisao da su crnogorski nadležni organi o Šariću znali više od srpskih istražitelja, zamjerajući Beogradu da je preuranjeno započeo akciju. Tu tezu premijer nije elaborirao, ali je poznato da se u izvještaju domaće Agencije za nacionalnu bezbjednost starom 3 godine braća Darko i Duško Šarić pominju kao bezbjednosno interesantna lica u odjeljku organizovane kriminalne grupe, što definitivno otklanja mogućnost da nadležni u Crnoj Gori nijesu znali kome izlaze u susret. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Crne Gore Stanko Marić kaže da su prema dostupnim informacijama okolnosti oko izdavanja garancija Darku Šariću jasne kao dan.
To je očigledno smetnja oko koje nema nikakve dileme. To što je drugačije interpretirao premijer, to je u njegovom maniru koji je prisutan godinama, već decenijama, da u ovom crnogorskom društvu nikad nijedan organ nije napravio ništa suprotno zakonu, niti ima nikakvih problema u društvu, nego da je sve najbolje u najboljem redu, institucije sve najbolje funkcionišu, tako da zaista to nije nikako iznenađenje. Jedino što je problem, što je to ponižavanje zdravog razuma za sve ljude koji nešto znaju neke probleme i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Još reč dve o vladici Artemiju. Kao jedna od prvih odluka Svetog sinoda SPC-a nakon ustoličenja patrijarha Irineja, započeto je saslušanje vladike Artemije, odnosno ispitivanje finansijskog poslovanja Raško-Prizrenske eparhije na čijem je čelu. Spekuliše se da je moguća i smena Artemija iz crkve, međutim za sada nema bilo kakve informacije, zvanične informacije o tome da li je proces protiv Artemija, koji u javnosti često prozivan zbog sumnjivog poslovanja, početak šireg preispitivanja unutar crkve ili samo dovođenje u red vladike koji se otrgao kontroli sinoda i vodio sopstvenu politiku. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Prošle godine su na sajtu Srpske pravoslavne crkve objavljena dokumenta iz 2006. koja vladiku Artemija dovodu u vezu sa firmom Rade Neymar, koja je bez tendera učestvovala u obnovi crkvenih objekata na Kosovu, a osnovana je bez znanja crkvenih organa. U istom izveštaju se navodi da je vladika Artemije novembra 2005. ponudio tadašnjem premijeru Vojislavu Koštunici da za 100 miliona dinara radi na obnovi crkava na Kosovu, što je kasnije nudio i tadašnjem ministru za infrastrukturu Velimiru Ili. Taj izveštaj povezuje vladiku sa posjedovanjem 2 kuće van teritorije eparhija, iznete su i optužbe na račun njegovog ličnog sekretara Simeona Vilovskog, čije raščinjavanje sabor tražio još 2006. Sada se špekuliše o postojanju vladikinih tajnih računa i prodaji crkvene zemlje u Đakovici. Međutim, i pored svih ovih navoda, Milorad Tomanić, istoričar i autor knjige Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj, kaže za naš program da ovo ne doživljava kao početak preispitivanja unutar Srpske pravoslavne crkve.
Možda ovo zaista jeste početak nečega, ali mi se ne dopada početak zbog izbora ličnosti. Ja mislim da je mnogo bolje bilo da krenu od nekih drugih, kao što je vladika Vasilije. Znate, po Bosni, po Republici Srpskoj, pričaju se razne priče o tome kako je sve ono bogatstvo doneto tu. I priče uopšte nisu lepe. Zato mi se ne dopada od koje su osobe krenuli. Jer mislim da ta osoba ima mnogo manje nego što imaju neke druge unutar Srpske pravoslavne crkve.
Vladika Artemije ne prihvata memorandum koji crkva ima sa kosovskim institucijama o finansiranju obnova crkava i manastira, na koji je potpis stavio i patrijarh Pavle, smatrajući taj dokument činom priznanja Kosova. Zbog toga je došao u sukob sa vladikom Teodosijem i na kraju ga smenio sa mesta igumana manastira Visoki Dečani. Tu smenu je sinod poništio. Artemije je predlagao i da SPC tuži NATO. Bio je poznati po političkim izjavama.
Nedvosmisleno odbijemo potpisivanje bilo
bilo kog pakta ili dogovora sa Evropskom unijom ili sa bilo kom drugom zemljom koja je spremna da ugrozi suverenitet Srbije.
S obzirom da sporovi sa vladikom Artemijem traju već nekoliko godina, istoričar Milorad Tomanić sumnja da će sada iz ovog procesa se izroditi neka značajnija odluka.
Ovo je samo neka vrsta, po mom mišljenju, mahanja prstom vladiki Artemiju i želja da se on dovede u red.
Ljubiša Rajić, profesor na Beogradskom univerzitetu i poznavalac odnosa unutar Srpske pravoslavne crkve, kaže da je rano zaključivati kuda vodi istraga protiv njega.
Da žele malo njega da disciplinuju, da steknu kontrolu nad tim područjem, a istovremeno da stvore utisak da se nešto ozbiljnije sređuje unutar crkve kad je reč o obrtanju para.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dnevnik Blic objavljuje danas informaciju iz kabineta predsjednika Srbije da Boris Tadić ne odobrava iznajmljivanje stana i rezidencije ambasadorke Srbije pri UNESCO u Parizu po ceni od 7.000 evra mesečno i da očekuje da se ugovor o zakupu uskoro revidira. Podsjetimo, Zorica Tomić je postavljena od strane predsjednika Republike za ambasadora UNESCO u Parizu, pošto je to mesto dve godine bilo upražnjeno posle smrti prethodnog ambasadora. Mediji su posljednjih dana pisali o ovom zakupu koji je previsok čak i u poređenju sa cenama luksuznih stanova u centru Pariza. Gostujući sinoć na televiziji B92, ministar Vuk Jeremić je u potpunosti stao iza odluke o iznajmljivanju ovog preskupog prostora, pozivajući se na jedinstveno odluku vlade Srbije.
Pre svega želim da kažem da se ne radi o stanu Zorice Tomić, već se radi o službenoj rezidenciji ambasadora Srbije pri UNESCO, koji je jedna od najvažnijih organizacija Ujedinjenih nacija u okviru koje vodimo tešku diplomatsku borbu, konkretno u okviru UNESCO za očuvanje našeg nasleđa na Kosovu i Metohiji. Da ovo može da zvuče kao visoka cifra, ali verujte mi, ovo nije cifra plaćena za stanovanje bilo koje individue, već je ova cifra plaćena zbog toga da bi Srbija mogla svoju diplomatsku funkciju pri UNESCO da obavlja na adekvatan način. Verujte mi, u diplomatiji prijemi, službeni ručkovi, službene večere koji se odvijaju u rezidenciji ambasadora su sastavni deo tog posla. Vrlo verovatno i najvažniji deo tog posla. U ambasadi Srbije se takve stvari ne obavljaju, obavljaju se u rezidenciji. Postoji rezidencija ambasadora u Francuskoj, ali u njoj ne mogu da se prave zvanične funkcije pri UNESCO. To su dve strogo razdvojene organizacije i u diplomatskom smislu nije moguće vršiti jednu funkciju u drugoj. Zorica Tomić je osoba vrhunskog integriteta i sa svim kvalifikacijama da obavlja ovaj posao. Ona je jedan od najboljih ambasadora Srbije na svetu, po mnogima i najbolja.
Čuli ste Vuka Jeremića, šefa diplomatije, u izjavi za TV B92. Kako je Hrvatska zastupljena u UNESCO? Pitali smo Berislava Živkovića iz Ministarstva spoljnih poslova u Zagrebu. On nam je rekao da je 95. godine imenovan prvi ambasador pri UNESCO, ali da Hrvatska danas nema posebnog ambasadora u toj organizaciji.
Naš je predstavnik, veleposlanik Republike Hrvatske u Parizu, to je gospodin Mirko Galić. On je ujedno i predstavnik pri UNESCO-u. Znači nije neki posebni, nego je ovaj naš redovni veleposlanik koji je u Francuskoj.
A da li to znači da sve aktivnosti koje on ima vezano za UNESCO obavlja iz ambasade?
Da. Da, u sjedištu UNESCO-a također ima ured.
Čuli ste gospodina Berislava Živkovića iz Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske. Proverili smo, a dokaze ćete čuti u emisiji u 14 sati, da ni jedna zemlja regiona nema posebnog ambasadora pri UNESCO, nego da te poslove obavljaju njihovi redovni ambasadori u Parizu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čujete već odjavnu špicu, poštovani slušalci, ostaje još samo da se pred kraj emisije podsjetimo važnijih vesti dana. Nije realno da Srbija i zemlje regiona 2014. postanu članice Evropske unije, izjavio nemački ambasador u Srbiji Alfred Maas. Catherine Ashton iduće sedmice u regionu. Američki senator Lieberman zabrinut razvojem situacije u Bosni i Hercegovini. Valentin Insko poručuje liderima Republike Srpske da su krenuli u opasnom pravcu. Kina pozvala Sjedinjene Države da otkažu Obamin sastanak sa Dalaj Lamom. Vreme oblačno uz kišu i susnežicu u jutarnjim satima od minus 3 do 1, tokom dana od 3 do 9 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i čujemo se u 14 sati. Prijatno.